Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istidebatlar.
Rüşvetxorun kanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Danışır Azadlık Radyosu.
Sabahınız hayır.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə Xədicə İsmayılovadır. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz vəkil Aslan İsmayılov və jurnalist Şahvələt Çobanoğlu ilə polis günündə prezidentin etdiyi çıxışı müzakirə edirdik. Az sonra Azadlıq Radyosunun web səhifəsində arxivlənmiş şəkildə tapa biləcəksiniz həmin səsi. Əgər canlı yayımda qaçırdınızsa ki, bu mümkündür. Belə ki, Türksat'da Azadlıq Radyosunun yayımında ötən saat ərzində maniələr olub. Maniələrin səbəbi araşdırılır. Bizdən asılı olmayan faktorlardan olduğu bildirilir. İlkin qənaət budur. Hər halda araşdırılacaq və müəyyən açıqlamalar veriləcək yəqin ki, bununla bağlı. Türksat'da yayımın kəsildiyi zaman Hotbird Pekində yayımımız davam edirdi. Bu da belədir. Amma artıq yayım bərpa olunub. Yəni, ötən saatdaca elə yayım bərpa olunub. Maniələr görünür ki, qısa müddətli olub. Və bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Misirdə baş verənlərdir. İndi də Ərəb yayının mı başlanmasını müşahidə edirik. Bu sual ətrafında olacaq mövzumuz və Misirdə artıq ikinci inqilab baş verir son illər ərzində və artıq yeni müvəqqəti prezident də var Misirdə. Bu barədə biz politolog Fərhad Mehdiyev ilə söhbət edəcəyik. Misirdə baş verənləri birgə anlamağa çalışaq. Hər vaxtınız xeyir Fərhad bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Dinləyicilər də söhbətə qoşula bilərlər. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Sizi yayıma qoşa bilər prodüserimiz. Fərhad bəy, Misirdə baş verənləri hərbi çevriliş adlandıra bilərikmi?
Bəli, demək olar mümkündür. Çünki biz o hadisə hərbi çevriliş deyirik ki, əgər hərbi qüvvələr iqtidara əl qoyurlarsa, Misirdə də eyni şey oldu. Yəni, seçilmiş prezident vəzifəsindən kənarlaşdırıldı, həbsindədir hal-hazırda. Onun yerində təyin olundu, deyə bilərik, Ədli Mansur, bu, yəni, Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərindən birisidir. Bu, bir hərbi çevrilişdir və Konstitusiya hal-hazırda tətbiqi dayandırılıb ordu tərəfindən. Bunu hərbi çevriliş demək mümkündür, əlbəttə ki.
Aha. Ədli Mansur and içmə zamanı deyib ki, bu onun üçün böyük qürurdur, vəzifəni ona Misir xalqı verib və o tiran olmayacağına söz verib. Bu təxminən həm də o mesajdır ki, ondan
əvvəlki tiranıydı.
Belə idi mi sizcə?
Bir yerdə, məsələ buradadır da baxın, Mursi yəni demokratiya gətirməyə cəhd eləmədi. Demokratiya seçilmiş prezident idi. Yəni, biz demokratiya deyəndə nəyə başa düşürük? Bir də ona yəni, ifadə, izahat vermək lazımdır. Bir qəlb demokratiyasının liberal demokratiya modeli var. Baxın, onu gətirmək istədi liberal demokratiya modeli deyildi. Çünki bir tərəfdən öz səlahiyyətlərini genişləndirdi. Sonra həyata keçir səlahiyyətləri məhkəmə nəzarətindən kənara tutmağa çalışdı. İki, ordunun rolunu gücləndirdi, onun özü. Ordunun rolunu gücləndirdi. Və 2011 Misir inqilabında da ordunun rolunu xüsusi vurgulayan konstitusiya müddələr qoydurdu, belə baxdıqda. Sonra mesela Qərb demokratiyası, liberal demokratiyanın mənası konsensus demokratiyalardır. Yəni uzlaşmaya dayanır. Müxtəlif cəmiyyətin yəni təbəqələr arasında ortaq uzlaşmaya dayanır. Bunu addım atmadı. Yəni məsələ bir koalisiya yana durmadı. Əlbəttə ki, seçilmiş prezident idi. Yəni müxalifətin dediklərini qəbul etmək məcburiyyətində deyildir. Amma yəni demokratiya sadəcə çoxluğun səsi ilə seçilmək mənasına gəlmir. Demokratiya eyni zamanda cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrini ictimai idarə etmə qatmaq formasında olur. Yəni bu şəkildə baxıldıqda Misirdə bir ondan əvvəl əlbəttə ki, nə bir demokratiya var idi, nə də Mursinin atdığı addımlar buna doğru getmirdi. Burada bilirsiniz bir paradoksal bir çıxmaz var, belə deyək də. Ona elə bir qapalı dairədir ki, ondan çıxmaq çox çətindir. O da nə ilə bağlıdır? Uzun illər demokratiya ilə idarə olunmayan cəmiyyətlərdə demokratiyanı bərpa etmək çox çətin olur, çox çətin olur. Nəyə görə? Çünki onlarda vətəndaş cəmiyyəti olmur. Onlarda bunu eləmək olar, bunu eləmək olmaz qaydası beyinlərdə həkk olmur. Və mən sizə bir şey baxın deyim, istədiyiniz Avropa ölkəsində əgər iqtidar partiyası demokratik qaydaları çiynəmək istəsə, o bunu çiynəyə biləcək, çiynəyər də. Sadəcə onlarda həm iqtidarda, həm müxalifətdə bir anlayış var. Demokratiyanın öz qaydaları var və onların xaricindən çıxmaq olmaz. Bu sizə siyasi dividend təmin eləsə də, eləməsə də. Əgər cəmiyyətdə belə bir anlayış yoxdursa, o cəmiyyətlərin demokratik qaydada idarə etmələri həmişə krizindən üzdə qalır. Eyni şey də biz Misirdə gördük.
Mursinin sözçüsü Əli Ayman, prezident Allahın köməyi ilə köhnə diktatorluq günlərinə qayıtmaq yerinə bir ağac kimi ayaq üstə ölməyi üstün tutar deyib. O da özündən əvvəlki diktatordan danışır. Morsi başda olmaqla müsəlman qardaşların liderlərinə xaricə çıxmaq qadağası qoyulub və Morsinin özünün ev dustaqlığında olduğu bildirilir hal-hazırda və müsəlman qardaşları təşkilatına qarşı baskıların olacağı barədə də bildirilir. Hələ ki, dəqiqləşməyib bu
məlumatlar.
Təşkilatın özünün qadağan olunub-olunmadığı ilə bağlı məlumatlar dəqiqləşmir.
Baxın, bunlar hərbi çevrilişin atdığı addımlardır. Özlərinə görə bu zəruridir. Çünki belə bir ssenari var ki, müsəlman qardaşlar da vindiyyət almaq istəyərlər və ölkəyə baxmayın, bunların sayıları az deyil. Çünki bunlar seçkilərdə unmuş şeylər, yəni kütlədir müsəlman qardaşlar. Və müsəlman qardaşlar Misirin ən qədim və ən böyük əslinə baxanda bir təşkilatıdır. Belə baxın, yəni, əllərində güc var. Bunun qarşısını almaq üçün birincisi ordu nədir? Mursini və onun yaxın silahdaşlarını həbs elədi. Yəni ev həbsi, yəni izolyasiya elədi. Onların media ilə çıxışı yoxdur. Öz tərəfdaşları görüşləri mümkün deyildir. Qeyd etdiyim kimi ordu baxımından bu düzgün atlanadımdır ki, hər hansı bir ayaqlanmanın qarşısını almaq üçün. Amma bunun özü qeyri-hüquqidir. Yəni onlar hansı əsasla məsələ Mursini belə deyim, ev həbsinə məruz buraxırlar. Onun ola bilsin o cəmiyyəti idarə eləməyib, yəni qarşı tərəfindən danışıqlara getməyib. Amma bu bir cinayət tərkibi yaratmır ki. Yəni bir əməldə bir cinayət tərkibi olmalıdır, bir cinayət açılmalıdır ki, siz bir insan barəsində ev dostluğuna qərar verə biləsiniz. Qeyd etdim ki, qeyri-hüquqi bir addımdır, amma hərbi çevrilişin bu şəkildə davranması çox məntiqlidir.
Sələflərin küçələrdən çəkildiyi barədə məlumat var. Misirdə böyük nüfuza malik sələfi hərəkatı öz tərəfdarlarını küçədən çəkilməyə, evlərinə və məscidlərə qayıtmağa çağırıb. Hərəkat bu çağırışı Misir ordusunun İslamçı prezident Mursinin devirməsindən sonra edib. Dava Səlafiyanın bəyanatında deyilir ki, İslamçı hərəkatın üzvləri özlərini ölüm riski ilə üz-üzə qoymamalı, siyasi səhnədə baş verən dəyişiklik reallığını anlamalıdırlar.
Bu onlar tərəfindən atılmış gec və çox səhv bir addımdır. Nəyə görə gecdir deyirəm? Çünki onlar bilirlər ki, əgər müsəlman qardaşları qarşı hər hansı bir sanksiyalar həyata keçirilsə, o sanksiyaların iki qatı da Ən-Nur partiyasının üzvlərinə və yandaşlarına tətbiq ediləcək. Çünki onlar belə baxanda müsəlman qardaşların çox daha radikal bir mövqeydə
yəni,
dururlar.
Yəni bu sələflər müsəlman qardaşları təşkilatında olan sələflər deyil.
Əslində onlar müsəlman qardaşlara qarşı çıxdılar meydan hərəkətində. İndi də dedilər ki, çıxın çəkilin evlərinizə. Dedim ki, bu onlar tərəfindən səhv atılmış bir addım idi. Onlar bilməlidirlər ki, onlar üçün ən ideal bir hökumət müsəlman qardaşlar hökumətidir. Digər heç bir hökumət Ən-Nur partiyası və üzvləri üçün bu qədər ideal bir münbit bir şərait yaratmayacaq.
Və Misirdə baş verənlərin deyək ki, digər ölkələrdə biz xatırlayırıq ki, digər ölkələrdə də bu Ərəb Baharının gəlib keçdiyi ölkələrdə də bəzilərində dini deyək ki, hökumətlər, dinlə bağlılığı olan hökumətlər oldu. Bunun təkrarlanması mümkündür mü digər ölkələrdə?
Məncə digər ölkələrdə bu qədər dinə bağlı hökumət olmadı. Siz onu nə Liviyada görə bilərsiniz dinə bağlılığı, nə Tunisdə görə bilərsiniz, nə də ki Yemendə. Onların hamısı nisbətən ordu kontrolündə olan nisbətən liberal hökumətlərdir. Amma Muhammed, yəni Mursinin elə bilir ki, təmsil etdiyi müsəlman qardaşlar daha dini mövqedə duran hökumətlərdən birisidir.
Və etiraza səbəb də bu idi mi? Daha dini mövqedə durmaları.
Ordunun rolu çox vacibdir, Xədicə xanım. Yəni Misirdə olan ordunun rolu biraz bənzəri Tunisdə var. Biraz bənzəri. Bu yoxdur Liviyada ordunun rolu. Diqqət edin, burada həll edici səsi elə bilir ki, ordu idi. Digər tərəfdən vətəndaş cəmiyyətinin zənginliyinə baxdıqda, digər heç bir ölkələrdə bu zənginlikdə bir vətəndaş cəmiyyəti yoxdur. Mən demirəm ki, bu yaxşı bir, yəni demokratik bir vətəndaş cəmiyyətidir. Hələ ora çatmağını çox var, amma digər ölkələrdə nisbətdə, məsələn, liberalların sayısı Misirdə daha çoxdur. Məhər ki, Liviyada açıqca. Tunisdə biraz belə müxtəliflik var, Tunisdə var. Amma Yemendə yoxdur, Liviyada yoxdur. Suriyada indi hadisələr biz bilmirik necə qutaracaq. Suriyanı çox ayrıca danışmaq istəmirəm. Qeyd etdiyim kimi, ordunun burada mövqeyi vacib, önəmlidir. Ordu burada biraz qərb yanlısı ordudur. Sonra müsəlman qardaşların həyata keçirdiyi, Elnur partiyasının bastırdığı dini qayda, yəni biraz şəriata yönəlik bir dövlətin qurulmasında bunlar hamısı böyük bir rol olub. Çünki orada əhəmiyyətli sayıdə Misirdə yenə liberal insanlar var, solcu insanlar var. Xristianlar var eyni zamanda, bunları qeyd etmək lazımdır. Və köhnə, baxın, Mübarəkin bir çox insan adamları hələ bürokratik aparatdadır. Və bu bir həqiqətdir. Bunlar bilinən məsələdir. Onlar da Mursiyə qarşı cəbhənin elementlərindən birisi idi əlbəttə ki.
Və qonşulardan hansı reaksiyanı görəcək və yaxud dünya güclərindən hansı reaksiyanı görəcək? İndi elə Ərəb Baharı zamanı olduğu kimi, Mürsini hakimiyyətə gətirən Ərəb Baharı zamanı olduğu kimi, indi də bu inqilabın Amerikadan idarə olunduğu barədə çoxlu şərhlər var sosial şəbəkələrdə. Nə, indi bu barədə də sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Amma sizcə hansı reaksiyalar gözlənir? Türkiyə hökumətindən xatırlamıram kimin, amma bir mövqe oldu ki, Mursini gəlib keçmiş ən böyük demokrat adlandırdılar Misir tarixində.
Əvvəlcə.
Yox.
Bugünlərdə.
Bugün oldu və Mursinin demokratiya uğrunda çabalarının qiymətləndirilmədiyinə təəssüf bildirilib. Sizi xatırlamıram nə dərəcədə, amma hökumətdən kiminsə verdiyi reaksiya idi televiziyada olub, telekanallardan birində. Və Afrika Birliyi hələ cümə günü toplantı keçirəcək və mövqeyini müəyyənləşdirəcək. Ola bilsin ki, birlikdəki fəaliyyətini dayandırmaq haqqında da qərar vermiş ola bilərlər Misirin həmin birlikdə. Sizcə hansı reaksiyalar olacaq? Türkiyədən, Rusiyadan?
Avropa İttifaqı öz reaksiyasını verdi. O, Avropa İttifaqı, Katerin Aştun dedi ki, Misir konstitusion qayda geri qayıtmalıdır və prezidentin səlahiyyətlərini bərpa etməlidir. Avropa İttifaqı öz...
Mursinin
səlahiyyətləri, bəli. Çünki, baxın, bu qeyri-demokratik bir prosesdir. Və diqqət eləsəniz, əslində bu inqilab dalğası ki gəldi. İndi Mübarəkin inqilabla getməsi təbiidir. Bu adam getmək istəmirdi. Amma siyasi demokratik proseslərə alışmayan cəmiyyətlər yəni normal demokratik proseslərə alışqın şəkildə yaşaya bilmirlər. Bizə bəyənmədilər Mursinin, dedilər ki, biz dirənişlə bunu nə etməliyik, vəzifədən uzaqlaşdırmalıyıq. Halbuki belə baxdıqda bunun üçün seçkilər var və Mursinin də seçkidə bir saxtakarlığa və yaxud zorakılığa gedəcəyi bəlli deyil. Düzdür, yeni seçildiyi üçün onlar bəlkə də 4 il gözləmək istəməyiblər. Yəni bəlkə şəraiti çox dözülməz hesab edib. Amma onlar baxın bir nəyə də oynadılar da burada. Onlar ordunun çox həll edici rol olduğunu bilirlər və bilirlər ki, müəyyən dərəcədə proseslər, nizam-intizamsızlıq, çaxnaşma olsa, ordu məsələ əl qoyacaqdır. Və onlar da bu planı işlətdilər və gördülər, biraz da belə çıxır ki, uğurlu oldular. Çünki orduda bəli, əl qoydu məsələ. Eyni baxın ssenari ilə Türkiyədə olub. 60-cı ildə çevrilişdə, 70-ci, 80-ci il çevrilişlərdə, yəni ordu bu ölkələrdə çox qüvvətli olduqda anarxiya, xaos düzəni yarandığı hallarda ordu məsələ əl qoyur, elə bil ki, siyasi proseslərə iştirak edir. Lakin demokratik sivil cəmiyyətdə biz bilirik ki, ordu sivil hakimiyyətə tabi olmalıdır.
Zərdüş Ərzadə də hesab edir ki, bu çevriliş, o bunu əks inqilab belə adlandırır hətta, dövlət çevrilişi əslində Birləşmiş Ştatlar tərəfindən idarə olunur onun fikrincə və bu çevrilişin arxasında Misir iqtisadiyyatını inhisarda saxlayan 32 ailənin və s. bunların rolunu da qeyd edir. Amma onda deyir ki, Birləşmiş Ştatlar edir bu çevrilişi və Mursiyə Barack Obamanın əlaqə saxlayıb get deməsini buna dəstək argumenti kimi gətirir bu fikrə. Birləşmiş Ştatların bu yəni hansı faydalar görməkdir?
Mənə soruşsanız mən deyərəm ki, Birləşmiş Ştatların bu məsələ müdaxiləsi olub. Amma biz həmişə Birləşmiş Ştatların rolunu həmişə böyüdürük. Birləşmiş Ştatlar heç bir ölkədə özü-özünə inqilab eləmir. Eləyə də bilməz bunu. Heç bir ölkədə. O ancaq baxır ölkə daxilində müəyyən bir siyasi şərait yetişibsə və oradan da bu müəyyən dividentlər əldə edə bilərsə, onda buna gedir. Bu təbiidir. Amerika, baxın, müasir Roma imperiyasıdır. Mən bunu həm hərdə açıq demişəm və özlərinə görə milli maraqlarına çox uyğun, adekvat addımlar həmişə atır. Bunu təbii qarşılamaq lazımdır. Burada bir məsələ toxunmaq lazımdır. Mursinin həyata keçirdiyi siyasət yaxın şərqdə Amerikanın çox qane edən siyasət deyildi İsrail baxımından. Çünki İsraili qorub saxlamaq Amerikada, Amerika xarici siyasətində çox prioritet məsələlərdən birisidir. Mursinin başçılıq etdiyi hökumət İstər müsəlman qardaşlar, istər onları dəstəkləyən digər qruplar, Elnur daxil hərəkəti daxil olmaqla. Bölgədə həyata keçirəcək siyasət çox İsrail maraqlarına xidmət edən bir siyasət deyildi və olmayacaqdı. Bu açıq bir məsələ idi. Və məncə də ən azından bu kifayətdir ki, Birləşmiş Ştatlar Mursinin dəyişdirilməsini maraqlı olsunlar.
Dinləyicilər yazırlar, Qarabağlı Hasil imzalı dinləyici yazır. Misir xalqı haqqını tələb edə bilər. Yəni xalq birləşir və haqqını tələb edə bilər. Biz nə vaxt birləşib itirilmiş haqqımızı tələb edəcəyik? Qarabağlı Hasil yazır bunu. Zahid Qafqazlı yazır, Misir xalqı sübut etdi ki, yatmış xalq yoxdur, yatmış hakimiyyət var. Yatanların yuxusu pozulanda bu ağır fəsadlar törənir. Belə yazır dinləyici. Mərdəkandan Əmirxan yazır, enerji yığılandan sonra zəlzələ olur. Sonra isə aftershock, yəni sonrakı şok. İnsan enerjisinin zəlzələsindən, yəni inqilabından sonra da aftershock olur. Əgər zəlzələ sünnidirsə, aftershocka proqnoz vermək çətin olur.
Çətin olur.
Belə yazır. İndi bilmirəm, bu süni zəlzələ dedikdə indiki inqilabımı nəzərdə tutur, indiki çevrilişimi nəzərdə tutur, yoxsa əvvəlkini mi nəzərdə tutur? Əvvəlki də mi sizcə sünnilik eləyəm?
Əvvəlki inqilabda ABŞ öz inkar eləmədi onsuz da. Elə bir ki, iştirakını inkar eləmədi. Bu var idi. Biz də məsələ, mən sizə bir şey deyim. Biz Milosevic'in vəzifədən, yəni iqtidardan uzaqlaşma prosesini bilirsiniz. Orada gənclərin böyük bir rolu olmuşdu. Və gənclərin onlayn medianın, onlayn təşkilatlanmasının. Daha sonra Serbiyada buna bir mərkəz açdılar. Center for Nonviolence Actions and Programs. Bax, belə bir şey olmalı. Desəm, Canvas adı belə olmalı. Strategist, üzr istəyirəm. Canvas. Misirdə tələbələri təşkilatlandıran, Twitter və Facebookda hərəkət keçirən, məsələn, gedib orada bir iki həftəli yaxın onlardan kurs götürmüşlər ki, məsələn, qeyri-zorakı küçə hərəkətləri necə təşkil olmalıdır. Onlar bunu bacarıb öyrənmişlər. Və o Canvası da, məsələn, maliyyə dəstəyi gəlir Amerikadan. Maliyyə dəstəyi, onların bir maliyyə dəstəyi var. Onlar müxtəlif ölkələrdə treninglər keçirirlər. Support for Democracy və s. və ləxir belə müxtəlif tədbirlər iştirak eləmişdilər. Və deyək etdim ki, Amerikanın özü inkar düzdür. Dedi ki, başda biz yox uyduq, biz daha sonra dəstəklədik, belə dedilər. Bu indiki məsələdə qeyd etdiyim kimi, yəni bu Mürsin həyata keçirdiyi siyasət, belə bir söz var, yaxın şərq proyekti. Qeyd ki, dünya imperializm belə bir proyekti var. İndi bu proyekt nə qədər düzgündür, nə qədər düzgün deyildir, o məsələyə toxunmaq istəmirəm. Bunlara deyilir theory of conspiracy, yəni bəlkə bunlardan birisi ola bilərdi, konspirasiya teoriyalarından. Amma yaşamağa haqqı olan bir nəzəriyyədir, mən belə hesab edirəm, yəni bu nəzərə almaq lazımdır. Və dediyim kimi, Amerikanın əldə götürəcəyi müəyyən şeylər var burada, yəni faydalar var, maraqlar var.
Və Türkiyənin reaksiyası nədən ibarət olacaq? Sizin fikrinizcə Türkiyədən hansı şəkildə Mursi hökumətinin dəstək alması mümkündür mü?
Burada Türkiyə dəstəkləməyəcək. Çünki böyük ehtimalla ona görə ki, Türkiyə nəticəyə görə qərar verəcək. Yəni Mursin əgər təkrar iş başına qayıtma ehtimalı olsaydı, Türkiye onun üstte dəqiq dəstəkləyərdi, dəqiq dəstəkləyərdi. Amma məncə bu ehtimal azdır hal-hazırda.
Bəs Erdoğan deyir ki, Türkiye artıq regionda diktə edən ölkədir, təsir edən
bu, ölkədir. Bu təsir edən ölkədir, amma diktə edən ölkə deyildir, Ona görə də daha çox münasibətlərini həmin ölkə ilə korlamamaq üçün onlar sadəcə səssiz qalacaqlar böyük ehtimalla, bir münasibət bildirməyəcəklər.
Yəni, yüksək səviyyədə dəstək olmayacaq. Bəs Rusiya?
Rusiyada böyük ehtimalla yenə səssiz qalacaq bu məsələ. Elə hesab edirəm.
Sizcə bu hadisələrdən öncə, bu, əgər bu planlaşdırılırsa həqiqətən kənardan, bu ətraf ölkələr və yaxud böyük güclər arasında bir əvvəldən bir razılaşma olurmu ki, belə olacaq siz?
Hacı xanım, hələ bir razılaşma heç vaxt olmur. Ümumiyyətlə, baxın da, böyük güclər, böyük dövlətlərin hamısının da idarə edənlərin stollarında lazım olanda hazır dosyələr gəlir. Bu hazır dosyələri həmin ölkədə təhlükəsizlik xidmətləri, xarici işlər nazirinə bağlı xüsusi dairələr hazırlayır. Yəni, müəyyən bölgədə hadisələr belə şəkildə cəryan eləsə, biz belə davranmalıyıq, belə olsa belə davranmalıyıq. Yəni, hər bir böyük dövlətin siyasətində bu mütləq olmalıdır. Mütləq də var, ölməsədəm onlar var. Amma yəni, bunu demək biraz mistikadır ki, Fransada tutar ki, otururlar, Şimali Afrikanın xəritəsini çəkirlər ki, 30 il sonra bunu biz bunu belə eləyəcəyik. Amma onların da müxtəlif inkişaf tendensiyalara qarşı müxtəlif planları əlbəttə ki, var. Məsələn, Əl-Cüzayirdə hadisələr belə cəryan eləsə, biz nə edəməliyik? Bu dəqiqsədir. Fransanın öyle planı var, İtalyan planı var, bunlar hamısı var.
Yəni siz inanmırsınız bu mason söhbətlərinə və s. mason lojası və s.
Onlar biraz şişirilmiş məsələdir, yəni olduğundan. Amma baxın, dünyanı idarə edən müxtəlif,
yəni, var
idarə, baxın, dünyanın idarə olmasına təsir edən böyük güclər var əlbəttə ki. Amma desəniz ki, bunlar idarə etmə prosesini 100% həll edirlər. Bu gülməli olardı. Bu mümkün deyil onsuzdur. Amma onların bir təsiri əlbəttə ki, hər prosesdən bir prosesi az və yaxud çox dərəcədə həmişə olur.
Yəni bu söhbətləri belə ağla sığmaz və fantastik hesab etmirsiniz.
Baxın, bu fantastika budur. Onlar hamısı yığışır bir otaqda 30-40 nəfər və deyirlər ki, dünyaya dənə yüzlər var. Otaqda şamları yandırırlar. Orada dünyanın talihi belə olacaq, qərar verirlər. Bu fantastika, bu bir nağıldır. Kino çəkə bilərsiniz, maraqlı gəlir, o ayrı məsələ. Amma bu şəkildə bu proseslər getmir.
Yeri gəlmişkən sosial şəbəkələri izləyən bir adam kimi bu söhbətlərin həddindən artıq yayıldığı deyə bilərəm.
Şəffaflıq olmayan yerdə bəli, belə şeylər çox yayılır. Yəni insanlar bilmirlər, müxtəlif versiyalar qururlar. Onlara maraqlı gəlir.
Sizcə Mursi hökumətə qayıtmasa, hakimiyyətə qayıtmasa, onun və Misir dövlətinin, Misir hökumətinin yeni hökumətinin taleyi necə olacaq? Plan necə olacaq?
Yeni hökumətin taleyi ancaq koalisiya şəklində olmalıdır ki, Misir azdan çoxdan bir demokratik prosesdə stabil şəkildə davam edə bilsin. Çünki diqqət eləyin, nə tək başına müsəlman qardaşlar ölkəni idarə edə bilir, yəni kifayət qədər çoxluğa sahib deyirlər, nə də hər hansı bir müxalifət gücü tək başına bunu həyata keçirə bilməyəcək. Onlar da müəyyən dərəcədə müsəlman qardaşların elektoratından özlərinə elə bir ki, dəstək götürməlidir. Yəni, belə bir koalisiya gücü yaranmalıdır ki, koalisiya gücü, onlar bunu həyata keçirə bilirsinlər. Məsələ burada budur ki, Misirlər öz aralarında razılaşa biləcəklərmi? Bu biraz çətin görsənir. Çətin görsənir, böyük ehtimalla ordunun müdaxiləsi ilə, ordunun da təsiri ilə elə bir koalisiya hökuməti yarada biləcək bir qrup təşkil olmalıdır, bir siyasətçilər qrupu təşkil olmalıdır, hələ bir siyasi partiya, yeni bir siyasi partiya ola bilər. Seçkilərə biz bilirik ki, 3 ay müddət elə bir ki, qoyublar, 3 ay sonra yeni seçkilər olmalıdır. İndi bu 3 ay ərzində bunları hamısını eləmək mümkün olar yoxsa yox, o bilinmir. İkincisi, bu alınmasa belə yeni seçilən prezident kim olacaqsa, o yaxşı bilməlidir ki, o bir koalisiya hökuməti şəklində, məsələn, Mursi öz kabinetinə müxalif güclərdən heç kimi daxil etmədi. Məsələn, bu bir konsensusun nail olmadı. Yeni seçilən insan bilməlidir ki, bunlardan bəzilərin daxil etməlidir və həyata keçirici siyasəti bu insanlarla bir şəkildə razılaşdırmalıdır.
Təşəkkür edirik. Fərhad Mehdiyev idi qonağımız və biz Misirdə baş verənləri müzakirə edirdik. Bu bir saat yarımlıq yayım ərzində bizim Türksat'da yayımımıza əngəllər törədilib və Türkiyə Pekində Türksat'da yayımın yayıma törədilən əngəllərin səbəbləri hal-hazırda araşdırılır. Qısa müddətli olub, bir müddət olmayıb yayım. O həmin vaxt ərzində Hotbird Pekində yayım davam edib. Arzuman imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişin yayımının qarşısını almaq məqsədilə bölgələrdə hər gün 16:50-dən 19-a dək heç bir səbəb olmadan elektrik enerjisi kəsilir. Ümid edirik ki, indi həmin saatlardan deyil, əziz dinləyicilər, çünki kontekst proqramı önümüzdədir. Kontekst proqramına növbəti yarım saat ərzində konteksti dinləyin. Bizimlə qalın, Azadlıq Radiosu sizinlədir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.